Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», яе вядучая Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Еўрапарламент асудзіў разгон мірных дэманстрантаў у Беларусі. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка, які днямі выйшаў на волю, аналізуе стан беларускіх турмаў. Чаму чачэнцы спрабуюць збегчы на захад? Размова з сям'ёй, якая ўжо некалькі месяцаў жыве на беларуска-польскай мяжы. Такія асноўныя тэмы 6 красавіка. Падрабязнасці даведаемся ўжо праз некалькі хвілін. Не пераключайцеся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
6 красавіка Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй парламентары асудзілі разгон мірных дэманстрантаў на масавых дэманстрацыях у Беларусі. У якасці пагрозы Еўрапарламент выказаў магчымасць вяртання санкцый. Чаму Еўрасаюз зноў абышоўся агульнымі словамі ў беларускім пытанні, даведаемся ад палітолага Дзяніса Мільянцова. Размаўляе з ім наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Нечакана была для вас гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту сёння прынятая?
Яна была чаканая, па-першае, таму што, у прынцыпе, еўрапейскі парламент гэта такая інстытуцыя Еўрапейскага саюза, которая рэагуе вельмі так гучна на такія праявы непавагі да правоў чалавека і іншыя справы. Ну і былі бачныя таксама моўшыны, так званыя, гэта так называюцца прапановы ад розных групаў Еўрапейскага парламента палітычных, якія падаюцца для ўзгаднення тэксту рэзалюцыі. Таму, у прынцыпе, яна была цалкам чаканая.
Ну, то, што рэзалюцыя з'явілася, можа і чакана, а змест яе вот менавіта?
Заявы Еўрапарламента, яны аднолькавыя ўсе. Яны такія, скажам так, нашмат больш рэзкія, чым рэзалюцыі наступныя Рады Еўрапейскага саюза, якраз такі, якая прымае рашэнні, якія маюць сілу закона, таму што Еўрапейскі парламент не прымае рашэнняў, якія роўныя сілі закона, менавіта вот у знешнепалітычным рэчышчы. Таму, у прынцыпе, калі параўноўваць гэтыя тэксты рэзалюцыі з тымі, якія былі раней, то я б сказаў, што яны ў рэчышчы.
І ўсё ж такі, там ёсць, да прыкладу, такі сказ, што калі вы не прыслухаецеся да нашага меркавання, то, маўляў, не забывайце, што санкцыі былі знятыя аднабакова, як жэст добрай волі, і мы, калі што, можам да іх вярнуцца. Гэта як разумець?
Калі так памягчэй сказаць, у прынцыпе, гэта не той інстытут, который можа ўводзіць санкцыі. Адпаведна, ён не можа пагражаць увядзеннем санкцыі. Еўрапейскі парламент – гэта орган, які, у прынцыпе, вельмі шмат рэагуе і досыць гучна, і часта вельмі некампетэнтна. Тут можна прыгадаць рэзалюцыю 2011 года, у якой напісана чорным па белому, што ўлады беларускія спалілі ў цэнтры горада кніжкі Некляева, іх трэба перавыдаць. Таму тут ад Еўрапейскага парламента чакаць многа не прыходзіцца. Што да вот этой пагрозы санкцыямі? Ну, па-першае, санкцыі былі знятыя не зусім аднабаковым парадку, таму што, калі паглядзець ось тое рашэнне па замарозцы, па зняццю санкцыяў, там прапісана, што адным з матываў гэтых адмены санкцыяў было так званая, калі это працытаваць, канструктыўная роля Беларусі ў рэгіёне. Меркавалася якраз такі перамоўная пляцоўка па Украіне, хаця яна так наўпрост не называлася. Таму тут абсалютна рацыя такая геапалітычная, і мы не можам казаць, што санкцыі былі зняты як нейкі такі аванс.
Добра, а як вы лічыце, там ёсць словы пра тое, што мы рэкамендуем адмініць дэкрэт нумар 3. Ці могуць яны вот рэкамендаваць адмяняць дэкрэты, і ці прыслухаюцца да іх тут у Беларусі?
Ну, рэкамендаваць яны могуць усё, што заўгодна, таму што гэта, скажам, іх права. Казаць, што яны хочуць, што яны жадаюць, і выносіць такія заключэнні, якія яны хочуць. Это незалежны орган Еўрапейскага саюза, які бальшынёй можа прыняць абсалютна любую рэзалюцыю. Натуральна, што ў Мінску будзе ўспрынята ось такія рэкамендацыі, патрабаванні, як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы незалежнай дзяржавы, чым, у прынцыпе, гэта і ёсць. Калі нейкая іншая краіна або орган краіны загадвае або рэкамендуе або патрабуе нешта змяніць, зрабіць іншай краіне, то, у прынцыпе, гэта наўпроставае ўмяшальніцтва ўнутранай справы. Тут рэакцыя беларускай МЗС, яна абсалютна прадказальная, яна была заўжды такой, то бок яна, хутчэй за ўсё, будзе досыць рэзкая. Гэта мы назіралі ў 2011 годзе і падчас усіх наступных рэзалюцый Еўрапейскага парламента.
Ну, я памятаю, што фактычна на ўсе рэзалюцыі Еўрапарламента быў даволі рэзкі адказ нашага МЗС-у. Чаго чакаць? Вот вы можаце спрагназаваць, што адкажа наш МЗС на эту рэзалюцыю?
Я думаю, што адказ будзе прыкладна такі, які быў падчас апошняга брыфінга спадара Мірончыка, калі ён якраз такі рэагаваў на рэакцыю, калі можна так сказаць, Еўрапейскага саюза на разгон дэманстрацыі 25 сакавіка. То бок, хутчэй за ўсё будзе, па-першае, такая засмучэнне тым, што дыялог, Еўрапейскі парламент можа прыпыніць дыялог, які паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам досыць паспяхова ідзе ўжо некалькі год. І другое, хутчэй за ўсё, будзе адсылка да таго, што Еўрапейскі парламент лепш хай паглядзіць, якім чынам выкарыстоўваюцца там правы і свабоды ў самім Еўрапейскім саюзе. Ну, нешта вось у такім
сэнсі. Ну, звычайна, там у люстэрка паглядзіць.
Ну, так.
Добра, ну а што павінен рабіць у гэтай сітуацыі ну, Еўропа, Еўрапарламент, ЕС увогуле? Ну, заплюшчыць вочы на затрыманні, як тут ужо адныя загалоўкі пісалі?
Ну, тут складана ім нешта рэкамендаваць, таму што яны, скажам,
ну,
яны так у сваім праве.
Чаму вы не можаце?
Яны, скажам так, у сваім праве, калі яны нейкія санкцыі ўводзяць, яны гэта могуць зрабіць. Да? У міжнароднай палітыцы гэта такая досыць распаўсюджаны інструмент, іншая справа там паспяховы-непаспяховы. Але тут проста з самага пачатку Еўрапейскі саюз паставіў досыць высокую планку, думаючы, што ён можа нейкім чынам трансфармаваць вось такія рэжымы аўтарытарныя грамадства, якія ёсць у Беларусі. А гэта, ну, абсалютна, ну, зусім не так. Гэта велізарная праца, гэта дзесяцігоддзі. І гэта можна рабіць з тымі краінамі, якія хочуць далучыцца да Еўрапейскага саюза, адпаведна, яны выконваюць усе тыя патрабаванні, пажаданні і па змене заканадаўства, па рэформах, якія Брусэль ад іх патрабуе ці рэкамендуе. Беларусь, натуральна, нічога гэтага рабіць не будзе, адпаведна, тут Еўрапейскаму саюзу трэба ставіць некія рэалістычныя мэты і задачы, напрыклад, там падвысіць гандлёвы таваразварот або павялічыць там раскрываемасць злачынстваў, звязаных з незаконным перасячэннем мяжы. Або там працаваць у сферы транзіту, гэтага міграцыі і так далі. Дарэчы, недавно было якраз такі заключана партнёрства па міграцыі паміж Беларусі і Еўрапейскім саюзам. І вось гэта тое, што можна рабіць. Тое, што можа атрымаць эфект праз нейкі час. Але Еўрапейскі саюз сабе паставіў такую завысокую планку. Ну і зараз яны не могуць, ім таксама трэба захоўваць твар, таму яны мусяць рэагаваць ось так досыць крытычна.
Будзе зараз пахаладанне ў адносінах з ЕС?
Я б сказаў, што пахаладанне, яна будзе такое досыць, як бы вам сказаць, рытарычнае. То бок, канешне, будзе больш жорсткая рыторыка, больш жорсткія заявы з боку розных еўрапейскіх палітыкаў, органаў Еўрапейскага саюза. Але я думаю, што тыя праекты, тыя праграмы, якія ўжо былі запушчаны, яны далей будуць ісці. То бок, ні да санкцый не дойдзе і ні да некіх перарыву вось такого сур'ёзнага ў камунікацыі таксама не дойдзе.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзяніс Мільянцоў, старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. З вамі быў Дзмітрый Лукашук.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 сакавіка суд Ленінскага района Магілёва апраўдаў праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, якога вінавацілі ў злосным непадпарадкаванні патрабаваннем адміністрацыі калоніі. Праваабаронцу пагражала атрыманне яшчэ аднаго тэрміну, але ўжо 31 сакавіка ён выйшаў на свабоду пасля 3 гадоў за кратамі. Ці не прызнае Бандарэнка сябе вінаватым у злачынстве, за якое трапіў у папраўчую установу, які досвід ён там займеў і ці здолее вярнуць сабе кіраўніцтва ў сваёй праваабарончай арганізацыі, даведаемся ўжо зараз, размаўляе з праваабаронцам наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
Як адчуванне тут сябе ў гэтым свеце? Нешта змянілася за 3 гады?
На вопрос, как я себя чувствую, я обычно отвечаю, как после тюрьмы. Принципиально для меня ничего не изменилось. Такое ощущение, что я никуда не уходил, не было этих 3 лет. Такое ощущение, что белорусское общество так застыло в этом, в пространстве, во времени, то есть достаточно легко входить, но хватает хлопот, хватает проблем, хватает все-таки все приходится делать заново, заново возрождать платформу, заново возвращаться в общественную деятельность, правозащитную, поэтому пытаюсь потихонечку возвращаться.
Что привело вас на скамью гэтую подсудных? Вот как вы оцениваете ту ситуацию? Что ей было правда, что было неправда, что было подставой?
Ну, фактически, если относиться к самому уголовному делу с точки зрения уголовного законодательства, то 99,9% там была абсолютная ложь, никто никого там не бил, и та ситуация, которая произошла в РУВД, я, несмотря на все провокации, которые были в отношении меня сделаны, я принес извинения этим женщинам, и, собственно говоря, и сам ощущал себя не очень удобно в этой ситуации, но, тем не менее, мы говорим о каком-то моральном поступке, а не уголовном преступлении, за которое меня судили. Вот, поэтому в ближайшее время, я так думаю, что это займет где-то месяц-полтора, вся информация касательно моего уголовного дела будет выложена на сайте, возродимый сайт, платформу, где я покажу, каким образом фальсифицировалось в отношении меня это дело, каким образом фабриковалось это дело, какую роль сыграли мои бывшие коллеги, которые фактически не просто подставили, а явились первопричиной возбуждения этого уголовного дела, и каким образом оно было вообще доведено до суда. Попытка уничтожить платформу предпринималась, но в действительности платформа как жила, так и живет. Да, мы понесли потери, да, мы юридически сегодня ликвидированы, но платформа – это бренд, как бренд Coca-Cola. Сегодня можно запретить производство Coca-Cola в Беларуси, но это еще не значит, что люди забудут, что это такое. Так и платформа. Мы жили, живем и дальше будем жить. И вопросом номер один на сегодняшний день – это Михаил Жемчужный, в отличие от Красовской Каспирович. Мы дальше будем продолжать воплощать в жизнь наши требования. Мы своих не бросаем и будем добиваться освобождения основателя и учредителя платформы.
Вас не удивило, как вы вовсе поставились до того, когда доведались, что правоабаронцы, ну, скажем так, не имкнуться, те не бачить подставу для того, как признавать вас политвязнем?
Конечно, я был удивлен. Во-первых, я был прежде всего удивлен то, что наши правозащитники просто не пришли даже на суд, не промониторили тот процесс, который проходил. А второе, что меня удивило, что не имея на руках никакой информации о моем деле, были сделаны заявления. Уже позже мне стало известно, что они пошли на поводу у Красовской, да, то есть, которая давала там им необходимую информацию, и они уже, пользуясь этой информацией, делали какие-то выводы. Это стало достаточно катастрофическим для меня, имело катастрофические результаты для меня, и в конечном итоге вылилось вот в полный объем прессинга, который был на меня выплеснут и в Бобров, Русский, потом в дальнейшем в Шкулове, в тюрьме номер 4. И это привело к тому, что сегодня мы решили ряд организаций, пока идут переговоры между собой, мы еще до конца не договорились, но все заговорили о том, что необходимо создание ассоциации правозащитников Беларуси, которые бы полноценно могли и профессионально давать оценку тем или иным действиям, то есть признавать либо не признавать человека политзаключенным, а не отдавать это в руки одной структуре, я сейчас говорю о Весне, которая, как видно на моем деле, допустила грубую ошибку, которая повлекла серьезные последствия, в первую очередь, для меня. И нет никаких гарантий, что таких ошибок в дальнейшем не будет. Поэтому, конечно, для меня это было шоком.
Отрымали бы вы статус политвязни, и что бы это изменило для вас особисто?
Ну, во-первых, я бы вышел со всеми остальными еще в 2015 году, да, в сентябре. Это первый момент. Кстати, Михаил Жемчужный по этой же причине не вышел, поскольку его очень долго признавали политзаключенным. Это вторая ошибка Весны. Это бы сыграло свою роль, поскольку, ну, к политзаключенным все-таки более аккуратное отношение, как нежели к человеку, который вообще находится без защиты.
То есть элита зоны, скажем так.
Это головная боль зоны, да, но в том, для нас это элита, для них это головная боль, и они порой не знают, как поступать с человеком в той или иной ситуации, особенно если человек, как я, допустим, хорошо знаком с пенитенциарным законодательством, с уголовно-исполнительным законодательством, они не знают, что со мной делать, вот в результате они даже не смогли осудить по 411 статье, поскольку, ну, не имели к этой возможности, им пришлось уже настолько банально это все фальсифицировать, что даже наши суды согласились с тем, что это невозможно.
Перервемся на музычную паузу, после якой протягнем размову с нашим гостем, правоабаронцем Андреем Бондаренком, який вышел на волю после 3 года зняволення. У нас у гостях Андрей Бондаренко, былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation». За кратамі праваабаронца правёў 3 гады, 2,5 з якіх правёў у камеры адзіночцы. Размову з ім працягне Дзмітер Лукашук, яму і перадаю слова.
Якія умовы у калоніі? Вот, скажам, вы хоць і маніторылі гэтую сітуацыю, займаліся менавіта ў гэтай тэмай. Што стала для вас шокам? Вот чаго вы сапраўды нават не чакалі, але сутыкнуліся самі?
Да, вот я как раз-таки всего этого и ожидал. То есть для меня это шоком не стало. Это, собственно говоря, моральный ГУЛАГ, который существует в пенитенциарной системе. Это 37-й год, только на моральном уровне. Они очень, наверное, там беспокойны и сожалеют, что им они вынуждены как бы прибегать к судам, каким-то дисциплинарным взысканиям. И очень... Мне многие из них высказывали, вот раньше было хорошо, вывел там дубинками почки, отбил, и все нормально. Сегодня мы там, к сожалению, вынуждены там 411-ю какую-то придумать статью, да, то есть преследовать человека там моральным давлением, физическим, там еще каким-то, но через заключенных. Поэтому для меня ничего шоком не стало, все, как говорится, стабильно, ничего не меняется. Заключенные в Беларуси – это пустое место, это люди, которые не имеют абсолютно никаких прав, кроме права отвечать «есть» и выполнять обязанности, то есть выполнять требования сотрудников администрации.
Ну, а все ж таки, вот, может быть, там с режимом, вот, что было вам особисто, как человеку тяжко перенести? Ну, одна справа въедать, а другая справа самому сутыкнуться.
Вы знаете, я был морально готов к этому, когда я в стадии ознакомления с материалами уголовного дела понял, что Красовская предатель, я передал эти слова на свободу, я уже понимал, что для меня начинаются тяжелые испытания. Поэтому я морально готовился и к этим криминальным статусам, я уже морально готовился, я даже готовился к худшему, что, возможно, я оттуда даже и не выйду. Да? То есть, вот были даже такие мысли, поскольку возможности сотрудников пенитенциарной системы огромадные. А удивлением, вот все-таки, если уже быть до конца честным, то удивлением стала организация, то есть уровень сотрудников тюрьмы номер 4, который я могу оценить как высокий, да, то есть хорошие люди, которые готовы вырасти в действительно профессионалов пенитенциарной системы, которым это не дают делать, поскольку сам департамент – это люди, которые абсолютно далеки от понятия права человека, свободы и так далее. Вот именно сам департамент является тем тормозом перестройки пенитенциарной системы.
А чем одрозневает добрый, ну, хороший супрацовник колонии, ну, от дренного?
Организация того же самого питания в тюрьме, да, то есть оно достаточное качество, понятное дело, то есть те количество и качество продуктов, оно достаточно, не позволяет им там развернуться на полной программе, но питание достаточно хорошего уровня. И вот уже показатель отношений людей, да, к организации того же самого питания, поскольку в большинстве колоний, там, вот как пишет Михаил Жемчужный, их там кормят кормовыми бураками, да, то есть, когда человек не может нормально питаться. У нас же, по крайней мере, то, чего они могли, да, хотя бы там наличие мяса, колбасы, да, в питании это было как раз-таки вот то, чего удивило. Ну и отношение к работе, отношение к тебе как к человеку. Да, то есть они пытались сделать то, что не могли, то, что вот душевно они могли себе позволить.
Кажут, что у турме все не виноватые. Ці наадварот, там все ж таки нормально працює наша, ну, по крайней мере, знаходять усіх злодіїв, всі злодії там.
Ну, вы знаете, когда в стране там количество оправдательных приговоров в районе там 0,14%, по-моему, я сейчас точно цифру не помню, это уже показатель, как работает сама судебная система. То есть у нас нет судебной системы. У нас есть, опять же, такая правовая ширма, которая используется, ну, чтобы Запад уже совсем не зверел, да, то есть не говорил, что у нас тут беззаконие. Он использует суды для того, чтобы показать, что у нас вроде бы что-то есть. 50% тех, кто там находится, нужно будет открыть прямо сегодня двери, да, я советую там господину Дорожко открыть сегодня двери и выгнать их оттуда, поскольку они это такие же преступники, как и мы с вами. Да? То есть люди где-то совершили ошибку, люди где-то неправильно поступили, где-то не зная законодательства, где-то ошиблись. В некоторых случаях, даже в большинстве, эти дела просто сфальсифицированы ради того, чтобы добавить галочку в раскрываемость. Люди, попадая туда, они просто деградируют. Да? То есть у нас нет ни судов, нет ни исправительной системы. Ну, про прокуратуру я вообще молчу, это такое отделение Рубелпочты, да, которое пересылают постоянно друг другу. Ты им туда пишешь, они тебе обязательно куда-нибудь перешлют. Вот сколько ты туда не пиши, они все равно будут куда-нибудь пересылать эти все. Вот такая вот система у нас сложилась.
То есть отрымливается, что выхаваучей функции вот этой вот наша система она не неси. На ваш погляд.
Да, ее там просто не существует. Там никто, сколько я не разговаривал в разных, и в колониях, и в Бобруйске, и в Шклове, и в тюрьме, я говорю, слушайте, а где исправительный процесс ваш? Они говорят, а вот что ты, как бы вот ты видел этот исправительный процесс? Я говорю, ну, хоть как-нибудь, да, давайте хоть как-то с какой-то стороны посмотрим. У вас же его нет.
Политинформации.
Да, да хоть что-нибудь на 2000 заключенных один психолог. Ну, что он может сделать? Ну, ничего сделать не может. Или в тюрьме там на 2500 два психолога и два сотрудника исправительного процесса, которые... Даже если бы очень хотели что-то сделать, они ничего не сделают. Наша система, она требует срочного реформирования. И если она не будет реформирована, то говорить о том, что мы продвинемся в борьбе с преступностью, там, в решении каких-то проблем, даже не может об этом идти речь.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня был Андрей Бондаренко, правооборонца, який только 5 дзён. Як на волі. Завітав ось у наш ефір. Слухайте Єврорадіо і глядіть Єврорадіо так само. З вами був Дмитро Лукашук.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларуска-польскую мяжу працягваюць штурмаваць бежанцы з Чачні. Некаторым шанцуе трапіць у Еўрасаюз, некаторым не. Але паводле інфармацыі «Еўрарадыё» цяпер у Брэсце знаходзіцца каля 40 чачэнскіх сем'яў, у кожнай з якой ад 4 да 7 дзяцей. Каля 20 з гэтых сем'яў знаходзіцца ў Брэсце яшчэ з мінулага года. Некаторыя жывуць у неабыякавых берасцейцаў, якія іх прытулілі. Радыё пагутарыла з такой сям'ёй і даведалася, што прымусіла іх кінуць родны дом і падацца на захад. Слова Паўлу Свярдлову.
З Амірай мы знаёмімся на кухні прыватнага дома ў Брэсце. Жанчына рыхтуе стол да абеду. У духоўцы запякаецца хлеб, у рондалі варыцца борщ, а на патэльні смажыцца нейкая расліна, якую ў мяне не атрымліваецца распазнаць. Убачыўшы, што мой погляд спыніўся менавіта на патэльні, жанчына запаўняе прабел у маіх кулінарных ведах. Гэта чарамша, мядзвежы лук, вельмі папулярная страва ў Чачні. Аміра – шматдзетная маці з Чачні. Больш за паўгода таму разам з мужам і 5 дзецьмі яна прыехала ў Брэст з 95-го рэгіёну Расіі. Горад над Бугам не быў і не з'яўляецца канчатковым пунктам для гэтай сям'і. Як і многія іх суайчыннікі, яны спрабуюць без візаў трапіць у Польшчу, дзе хочуць атрымаць палітычны прытулак. Аднак большасць з іх польскія памежныя службы не прапускаюць. Сям'я Аміры спрабавала праехаць на электрычцы ў Тэрэспаль каля 20 разоў. Пакуль безвынікова. Кожная спроба абыходзіцца ім не менш як у 50 еўра.
Закончились деньги еще. Но я тогда на съемной квартире и в долг жила. Я потом переехала на вокзал жить с детьми вместе. И там жила 3 недели. Помогали люди с Беларуси, очень хорошие люди. И едой, и лекарством, и одеждой, и морально поддерживали. Потом вот эти люди нас сюда привезли. Вот уже более 2 месяцев нас и кормят, и уют дали, и дом дали.
У гэтым доме Аміра займаецца хатняй працай, ва ўсім дапамагае гаспадарам. Брэсцкая сям'я, якая прытуліла чачэнцаў, пажадала захаваць інкогніта. Яны перажываюць, што гасцей з Каўказа могуць адшукаць тыя, ад каго яны тут хаваюцца.
Муж бывшы военнослужащы, і вот па службе у них была антитеррористическая операция в горах. И у них произошла в этот момент перестрелка такая, где с этой стороны и с той стороны были смерти. Но с той стороны больше была объявлена. Кровная месть не просто вот там какими-то там простыми людьми. Они со стороны ИГИЛа, которые объявили кровную месть, ИГИЛовцы.
Па словах Аміры, праваахоўныя органы Чачні не могуць іх абараніць ад мсціўцаў з ісламскай дзяржавы, або, што хутчэй, не хочуць. Муж стаў персонай нон-грата, калі звольніўся з войска. Прычынай стала нежаданне падпарадкоўвацца незаконным, на яго думку, загадам. Аміра адмовілася казаць, у якіх войсках ён служыў, але некаторыя нечаканыя падрабязнасці ўсё ж агучыла.
Ну, он один раз был в Крыме, но там ведь войны не было. Это не секрет ни для кого. Никого не убивали, там мирно было. Вот завоевали Крым. А в Донбасс, когда уже отправляли, мой муж отказался.
14-й год.
Да. И вот так вот их по очередности, вот то туда, то сюда, они всегда на выездах были боевых. И из-за того, что вот мой муж отказался поехать в Донбасс, поэтому власти нам не помогут.
По разных подликах, у осень 2016 года у Бресте находилось от 1 до 3 тысяч чеченцев. Амира кажет, что большая из них сбегла або от катования режиму Кадырова, або, как и они, от кровной помсты. Вядома, что были и экономичные утекачи, те, кто шукал у ЕС лепшего життя. Однак гэтыя людзі пасля некалькіх няўдалых спробаў пераезду не вытрымліваюць і вяртаюцца ў Чачню. А ў Брэсце застаюцца самыя адчайныя – тыя, хто сапраўды баіцца вяртацца з-за пагрозы быць забітым.
Людзі, которые убежалі ад рэжыма Кадырова, они, апасаюць за сваю жызнь, никогда не смогут вернуться в Чеченскую республику. Они, знаете, единственное, когда вот уже, например, кто-то вот с мамой хочет повидаться, кто-то с братом, они могут там куда-нибудь, или в Пятигорск там, или в Нальчик приехать, или в Махачкалу куда-нибудь тайно так приехать, увидеться с кем-то могут. Но просто так приехать и ходить по улицам он никогда не сможет.
Еврорадио поразмовляла с Микитом Матюшченковым, юристом миссии допомоги беженцам «Хьюман Константа» у Бресте. «Хьюман Константа» оказывает юридичную и гуманитарную допомогу брестским чеченцам от вересня минулого года. Ці можна неяк вызначыць, што чалавек бяжыць ад рэальных праблемаў?
Да, ёсць спосабы праверкі інфармацыі. Ну, например, когда ты достаточно долго интервьюешь людей, жертв, и ты видишь людей, например, со следами пыток на теле, и видишь то, как они рассказывают свою историю, что они это переживают, то потом, когда ты разговариваешь с человеком, который врет или рассказывает чужую историю, то ты сразу видишь разницу. Ну, также есть простые способы проверки. Например, попросить человека рассказать в обратном порядке.
Мікіту Мацюшчэнкава абурае той факт, што польскія памежныя службы амаль усіх чачэнцаў аўтаматычна запісваюць у эканамічныя ўцекачы. Менавіта таму большасць з іх вяртаюць у Брэст, хоць, па словах праваабаронцаў, памежнікі павінны прымаць усіх, хто заяўляе аб жаданні атрымаць палітычны прытулак. Польскі бок апраўдваецца, што быццам бы не ўсе чачэнцы заяўляюць менавіта пра палітычны прытулак. Мікіта Мацюшчэнкаў называе гэта хлуснёй, аднак праверыць гэта складана. Юрыстаў, якія суправаджаюць чачэнцаў на мяжы, памежнікі да працэдуры праверкі ўцекачоў не дапускаюць. Яскравы прыклад – акцыя 17 сакавіка, якую сумесна правялі беларускія і польскія праваабарончыя арганізацыі.
В акции участвовало 14 польских адвокатов, которые по доверенности сопровождали 14 семей-искателей убежища. И они приехали одновременно в Тирасполь, одновременно с искателями убежища, и пытались добиться доступа к процедуре принятия заявления и оформления соответствующих документов. Ни одного из этих 14 адвокатов польские пограничники в Тирасполе не допустили до процедуры, и ни одну из этих 14 семей не пропустили в Польшу.
З некалькіх дзясяткаў сем'яў, якія штурмуюць мяжу, палякі прапускаюць за раз 1-2 сям'і. Па прыкладных падліках Мікіты Мацюшчэнкава пераехаць мяжу змаглі каля 2000 чалавек. Цяпер у Брэсце жыве не менш за 300 чачэнцаў, але гэта толькі тыя, хто звярнуўся па дапамогу ініцыятывы «Хьюман Константа». Падлічыць дакладную колькасць цяжка. Увесь час у Брэст прыязджаюць новыя сем'і з Чачні, якія спадзяюцца пачаць новае жыццё ў Еўрапейскім Саюзе. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Больш падрабязна пра сям'ю Аміры зусім хутка можна будзе пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым асноўныя тэмы чацвярга 6 красавіка скончыліся. Нагадаю, што мы паспелі абмеркаваць прыняцце Еўрапарламентам рэзалюцыі па Беларусі. У якасці эксперта выступіў палітолаг Дзяніс Мільянцоў, а таксама пагутарылі пра стан беларускіх турмаў з праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам. Падрабязней пра ўсё гэта і не толькі можна пачытаць на нашым сайте euroradio.fm, а наперадзе вас чакаюць навіны шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У стваральніка «Гарілас» шмат песняў у запасі. Гэта і іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу.
стваральнік Gorillaz Дэймон Элберн заявіў, што ў яго ў запасе ёсць яшчэ 40 ці 45 песень для праекта. Па словах музыкі, ён можа заставацца ў гульні яшчэ месяцаў 18. Пакуль што я сартую ўсе мелодыі, якія калісьці засталіся недапрацаванымі, і заканчваю іх, распавёў Элберн. Нагадаем, што 28 красавіка 2017 года выйдзе новы альбом Gorillaz Humans, у які ўвойдзе 19 новых трэкаў. У запісі ўзялі ўдзел Грейс Джонс, Бенджамін Клементіна, Дженні Бет, Дэнні Браун, Вінс Стейплс, Дела Соул, Пушті і многія іншыя музыкі. Адмыслова для прэзентацыі дыска Gorillaz рыхтуюць інтэрактыўнае шоу пад назвай Spirit House, якое пакажа прыхільнікам эксклюзіўную музыку і незямныя візуальныя эфекты з дапамогай фізічных установак і тэхналогій праекцыйнага картаграфавання, гаворыцца ў апісанні. Іншымі словамі, гледачы на канцэрце патрапяць у віртуальны дом Gorillaz, убачаць пакоі ўсіх яго ўдзельнікаў і адправяцца разам з імі ў падарожжа. Шоу Spirit House будзе адбывацца ў Нью-Йорку з 21 па 23 красавіка, у Берліне з 28 па 30 красавіка і ў Амстердаме 6 траўня. Гурт «Пятніца», які выпусціў альбом «Ку» напрыканцы зімы, экранізаваў адну з песень новага альбома «Кампазіцію «Самалёт». Прэм'ера кліпа адбылася 6 красавіка 2017 года на ютуб-канале гурта. На здымках відэа цэлыя суткі Андрэй Запорожац і Сергей Бабкін віселі ў паветры, у прамым сэнсе гэтага слова. Здымачны працэс быў падобны на гульню ў лялькі, як у дзяцінстве ўзгадваюць стваральнікі роліка. Перапранаеш і робіш усё, што хочаш, тым не менш, усё складалася вельмі лёгка, дзякуючы выдатнай камандзе прафесіяналаў. Рэжысёрам «Самалёта» выступіў Максім Ксёнда. Па словах музыкаў, «Самалёт» – гэта песня пра страх, калі ўсе наверсе, а ты ўнізе, пра веру ў тое, што далятім, абыходзячы ўсе перажыванні пра тое, каб пералецець з жыцця ў жыццё. Удава гітарыста «Бітлз» Джорджа Харрысона «Алівія» знайшла неапублікаваную раней песню, напісаную яе мужам і прысвечаную Рынга Стару, бубначу гурта. Як паведамляе «Білборд», тэкст песні «Хей, Рінго» быў напісаны ў раёне 70-х гадоў. Сам Стар пра існаванне кампазіцыі не падазраваў і, па словах Алівіі Харрысон, быў крануты. «Я збіраюся ўставіць яе ў рамку і падарыць яму, таму што гэта вельмі міла», заявіла удава гітарыста. Па словах Алівіі, яна знайшла рукапіс у банкетцы для піяніна. Тэкст будзе ўключаны ў пашыранае выданне мемуараў Джорджа Харрысона «I, Me, Mine», напісаных у 1980 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».